Figura 16. Vajtjet e Jezusit. Jezusi bëri shumë gjëra të mrekullueshme, edhe shumë njerëz e ndoqën pas. Jezusi ishte i dashur, shëronte të sëmurët, edhe mësonte atyre rrugën e Perëndisë. Megjithatë, shumë njerëz e urrenin Jezusin, kur ai u thoshte se ishin mëkatar. Udhëheqësit e popullit e kishin zili Jezusin. Ata nuk e besonin se Jezusi ishte biri Perëndisë. Ata e arrestuan, thanë gënjeshtra për të edhe e rrahën. I vunë mbi kokë një kuror me gjëmba, e pështynin edhe e tallnin. Po Jezusi nuk i kundështonte ata. Ai e dinte se kështu duhet të ndodhte me të. Ai lejoi këta njerëz të këqij që ta rrihnin e ta vrisnin. Jezusi erdhi që të vdesë si kurban për Perëndin, dhe që të merrte ndëshkimin për mëkatet që kishte bërë populli i tij, në mënyrë që njerëzit të mund të shpëtonin.